Stvaraj nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i dava oče života, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u veku i veku. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama Svetog Petra Koriškog i svi sveti Gospode, Isuse Hriste, Bože naš pomiluj i spasi nas.
Amin. Hristos vaskrese. Danas se sjećamo i žena mironosica Lazarevih sestara Marte i Marije. I u Svetom Evanđelju ne rijetko iščitavamo i sjećamo se onog trenutka kad je Gospod njihov i Gospod naš, Spasitelj njihov i Spasitelj naš, boravio u domu njihovom. I vidimo da postoji razlika, tačnije postojala je razlika u pristupu, odnosno pažnji između sestara Marte i Marije. Dok je Marija mirno savijenih koljena, savijena koljena simbolizuju jednu aktivnu pasivnost, dakle, koljena su savijena i ne mogu da se krećem jer ne želim da se krećem. Savijena su. Dakle, stanje jakog mira, fiksiranog mira radi poboljšanja pažnje. I Marija tako sa savijenim koljenima sluša besjedu gospodnju i upija riječi koje dolaze iz njegovog bića, koje je preispunjeno ljubavlju prema njoj. A za razliku od nje, Marta se dala u posao, u trk. Da ga, kako se tamo kaže u Svetom Evanđelju, da bi ga što bolje ugostila, dočekala. I do te mjere je ta nepažnja ovladala njome, da se drznula, a baš je drskost u pitanju, da priđe Gospodu. Ovdje treba naglasiti da one još uvijek nisu znale potpuno, nisu bile uvedene u tajnu Bogova pločenja, ali su i tekako mogle da slute. Marija je naslutila. Zato je i mirna bila, mirna i pažljiva. A Marta se razlećela po kući, po kuhinji i u jednom trenutku iz nepažnje primila je jednu lošu pomisao, vrlo lošu, nepriličnu. Primila je i njome bila podstaknuta da iznese primjedbu. Gotovo da osudi samoga Boga, samoga Gospoda, ujedno ukoravajući sestru Mariju. Pa kaže, učitelju, zar ne vidiš da me sestra moja ostavi samu da služim. Reci joj, dakle, da mi pomogne. Ozbiljna drskost, ozbiljna smjelost nekoga koji je nepažnjom progutao pomisao onoga iz koga izvire ta drskost i nepažnja. Pritom govorimo o nepažnji koja pokreće čovjek spolja posmatrano, Martina dinamika, reklo bi se, ima prednost nad Marijinom ljenošću, pasivnošću. Međutim, u duhovnoj pozadini imamo nešto sasvim drugo. Imamo jednu nepažnju koja vodi ozbiljnim problemima i koja život može da prenese na jedan drugi stepen dinamike koja se kreće, život naš pokreće u potpuno suprotnom pravcu. Suprotno od života. A Gospod joj na tu njenu primjedbu odgovori, a odgovarajući njoj dade pouku i svima nama, stoga se to evanđelje nerijetko čita u našim svetim hramovima. Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Marija je dobri dio izabrala koji joj se neće oduzeti. Tako i danas, braćo i sestre, mnogi, nažalost, većina, poput Marte, istina treba reći da se Marta pokajala, preumila i tu svoju djelatnost preobrazila tako da postade osveštana i postade simbol tog djelatnog podvižništva koje je itekako blagosloveno, ali i ograničeno da nikad, baš nikad, ne usudi se da uloži primjedbu na one koji tihuju, koji miruju i sa pažnjom i savijenih koljena slušaju i upijaju riječi gospodnje, riječi vječnoga života. Nego da između ta dva tipa podvižništva, kad kažemo podvižništvo, mislimo dva oblika kretanja čovjeka ka Bogu, jednome Bogu, Gospodu Isusu Hristu, ovaploćenom Bogu, svakako uvijek i zajedno sa Ocem i Duhom proslavljanom. Dakle, da postoji saglasje između ta dva oblika života i podviga. Svjedoci smo da je ovo naše pokoljenje, kao i prethodna, a sva je prilika da će tako biti i sa budućim, posebno ugroženo u tom smislu pažnje, odnosno pažljivog odnosa prema onome koji je u suštini život naš. Evo večeras tu je i sa nama otac Predrag Štjepanović i nedavno smo se sreli u Podgorici ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Da se nismo sreli ispred hrama, sigurno je da se ne bi ni dotakli te teme, nego ona zona Vaskrsenja, podstače nas da prozborimo koju riječ, a opet i jedan i drugi uvaćeni strujom ubrzanja ovoga vijeka, ali eto, dade Bog prostora pa da postavimo jedan drugom pitanje, ne sežući brzo za odgovorom, kako danas biti pažljiv, kako u bujici i stihi mnoštva od svakog smisla otkačenih informacija i sa svakom tamom skopčanih vijesti, kako održati onaj minimum hrišćanske pažnje, pažnje prema Hristu Bogu. I uporedismo one pouke, ono svešteno predanje koje naša pravoslavna crkva ima i njeguje, takozvanog trezveno umlja, te nauke o sticanju pažnje, umno-srdačne pažnje, dakle sticanju samoga Hrista, dakle sticanju života, i ovo vrijeme koje nas uči da budemo rasijani, nepažljivi i kroz nepažnju porobljeni od protivnih duhova koji rade, nažalost, vrlo pažljivo rade i vrlo vješto na našoj propasti, povređujući nas iznutra i čineći nesposobnim da budemo pažljivi prema riječima i volji i ljepoti gospodnjoj. I predloži smo jedno sabranje ovdje u Podmajinskoj svetinji. Otac, kao i ranije, rado je taj poziv prihvatio i evo, večeras je sa nama, svakako dovoljno smiren, kako i sam reče, ograđujući se od pozicije nekoga ko o trezvenu umlju može da govori poput velikih otaca, ali dovoljno trezven da sagleda nedostatak ovog našeg vremena, dovoljno iskren da prizna da se malo tom temom i sami bavimo, da malo pažnje imamo, pa eto, makar da podigne glas ovdje zajedno sa nama, ujedno prizivajući molitveno i pomoć gospodnju, silu Božju koja nam je potrebna u sticanju pažnje, a opet i sve nas da podsjeti na taj zaboravljeni put bogopoznanja. Oče, na žrtvi, na trudu, još jednom hvala u ime našeg bratstva i našeg naroda. Hvala što odvajaš vrijeme i što daješ podršku svima nama.
Prepodobni oče, prepodobni oci, narode Boži, sluga sam poziva oca Rafaela i bratije, jer njihova ljubavi čovjek teško može da odoli, a i tišina ove svetinje uvijek me privlačila, ne samo mene, nego i mnogo veće od mene, velikog univerzalnog duha i genije osobite vrijednosti Petra II. Petrovića Njegoša, koji će zapisati u vremenu i burnom žilištu: čovjeku je sreća nepoznata. Svaka sreća za kom vječno trči, on je neznamjereni granice, naša zemlja mati miliona, sina jednog ne može vjenča srećom. I zapravo u ovom carstvu tišine ovaj manastir posvećen Presvetoj Bogorodici, a tišina je stanje anđela i tišina je stanje budućeg vijeka i tišina je stanje kojoj težimo. Došao sam ne da govorim o trezvenom lju, ni o pažnji, nego upravo o antipažnji, jer dolazim iz tog uzburkanog mora svjetskog, žiteljskog, da i sam sebi postavim pitanje, a to je strašno kad sveštenik koji služi pred carom slave, gdje se prinosi najsvetija žrtva, sveta liturgija koja je sabor neba i zemlje, pa često puta sebe uhvatim da razmišljam o nekim stvarima i problemima koji se prividno, i tu je jedna đavolska ulovka, o brizi za ovo, za ono, oko crkve, oko hrama, oko onoga brata, ona je sestra bolesna od kancera, ona je bolestan od ovoga, ona je od onoga, i namjesto da sve to prinesemo u putir Božje ljubavi, čovjek počinje svojim snagama da prividno pomaže, a odmažući sebi, teško da može pomoći drugima, po onoj evanđelskom ljekaru, izliječi se sam. Nalazimo se u navečeri praznika Svetog Petra Koriškog. Pretpostavljam da je većina od vas bila u manastiru Crna Reka, ali moguće da niste ušli u jednu keliju Svetoga Petra Koriškog. Tu čovjek baš treba onako da se sagne. I onda čovjek sagledava, mi u 21. vijeku, ljudi komfora, udobnosti, udobnih kreveta, udobnih automobila, krećemo se, prolazimo i slavimo Svetog Petra Koriškog i mislimo da smo mi, eto, pripadamo istoj crkvi, istom pokretu, istom Bogu, služimo. Naravno da ne mogu ja sad od svog stana u gradu napraviti keliju Svetoga Petra, ali upravo sam se i zbog toga odazvao na poziv oca Rafaila. Pravimo neke vještačke međe između otačkog predanja, između monaha, i ponašamo se kao ona lisica koja je vidjela grožđe koje je bilo visoko i reklo, a ono je kiselo, to je efekat kiselo grožđe, sve što je veliko i uzvišeno, mi ćemo to da odbacimo. A mislim da upravo pažnja zahtijeva jednu postepenost. Pričao sam baš sad ocu Rafaelu, kad sam došao da polažem vozački, nisam skoro ništa znao, znao sam volan, otprilike sam znao gas i kočnica, ovo treće nisam znao čemu služi, ali sam rekao, Gospode, evo ti znaš, vidiš moju muku i nemoć, i sve sam stvarno prebacio i uvijek molim Gospoda da mi da tu vrstu smirenja i spoznanja svoje nemoći. I vozio sam pravo auto, međutim, kada mi je instruktor objašnjavao da idem u rikverc, to mi je bilo jako teško i moj mozak i um je to odbio. Ej, mi hrišćani savremeni se tako ponašamo. Čitamo neke fine knjige, sladunjave knjige koje su svakako postreg za naš duhovni život i razvoj, ali se rijetko upuštamo u ovo što je večerašnja tema. Zašto je savremeni čovjek nepažljiv? Zašto je rasijan? Zašto je depresivan? Zašto ima toliko psihičkih bolesnika? Zašto, i psiholozi će odmah reći, to je stres. To je ključ za sve probleme, reći ćemo stres. Međutim, kad čovjek pogleda istoriju crkve, prva tri vijeka do 313. godine, pa hrišćane su bacali lavovima. Nije valjda da ja imam veći stres od hrišćana prvog vijeka, koji su 24 časa im je glava bila u torbi, ili za vrijeme otomanskog iga, turske okupacije, gdje je bila zaista borba za fizički život i gdje su ljudi zaista živjeli u onom fizičkom strahu. To je strah za fizički život. E mi sad u 21. vijeku koji imamo sjajne spoljašnje uslove za podvižništvo, eto hvala Bogu, tu i tamo ima nekih ratova, ali evo izašli smo iz svega toga, mi smo sad pod stresom i kažemo stres je. Sveti otac Justin Novi je rekao da su novine postali jutarnja molitva. I često puta mi dan počnemo sa novinama ili imaju sad ove aplikacije na telefonu i mi pod izgovorom toga da pratimo šta se sve to dešava, pročitamo misli, pročitamo neke novosti, ali od 10 novosti 10 su crne. Ovaj ubio ovoga, onaj onoga, onome je izgorela kuća, onaj strada u požaru, onaj silovo i tako dalje i tako dalje. I sad čovjek postavlja sebi pitanje, je li dobro da se izoluje od svega toga ili treba da pažljivo prati šta se dešava u svijetu, jer ono što se dešava u svijetu, nadaj se u vijeku, kako su stari rekli. Bilo je i prije i ubistava i nesreća i nezgoda, ali su ljudi to nekako krili, saopštavali svojima najbližima, jer je velika uloga medija u savremenom svijetu. Umjesto da širimo ljubav, da širimo toleranciju među ljudima, mi upravo kroz taj način, šireći negativne vijesti, mi upravo ljude postičemo da budu agresivni, da prave gard prema ovome svijetu i da na jedan agresivan način počinju svoj dan. Dakle, umjesto da počnemo sa molitvom, mi počinjemo sa novinama, a u novinama misli su crne. Na Svetoj gori sam doživio 2 sata u jednoj kelije Simona Petra, ispod Simona Petra manastira, upravo to trezveno mi je, upravo tu pažnju gdje sam zaboravio da me ne čuju otac i majka i supruga i ćerke, zaboravio sam i na oca i na majku i na ćerke i na suprugu, sve sam zaboravio. Iguman koji je bio, odnosno nastojatelj te kelije, Grigorije Rus, je rekao, e sad ćemo 2 sata da se molimo Bogu na Brojanici, bilo je 4 sata ujutru, a negdje je svitalo oko 6 sati. Čini mi se da bi za taj trenutak dao čitav svoj život i da sam se prvi put istinski pomolio Bogu sa punom pažnjom, sa punom ljubavlju, sa punom usredsređenošću, a mislim da sam time i doprinio i mom ocu i majici i supruzi i ćerkama, iako, iskren da budem, nisam ni pomislio na njih, jer kad mislimo o Bogu, a Bog je otac svi u nas, brižni otac, i kad prenesemo brige na njega, on brine tu brigu. Jedan svetogorski podvižnik koji 60 godina nije izlazio iz pećine, na kraju svog života učenici su ga onako pripodigli jer je već bio fizički nemoćan i rekli su mu, starče, da li želiš da izađeš na svjetlost dana i da vidiš Svetu goru? Pa ajde, kaže, eto da vidim. I on je pogledao Svetu goru, Sveta gora je ljepota, more, kamen, drvo, sunce, majka Božja, mir. Upravo ova pažnja koja treba nama, savremenim ljudima, i za koje čeznemo, ali sve činimo suprotno od te pažnje. I on je rekao taština, taština, taština. Znači, on nije vidio Eiffelovu kulu, nije vidio London, Beč, Pariz, Veliku Vrevu, svjetla, reklame, nego je vidio Svetu goru i to je za njega bila taština. Mi na ovome svijetu težimo toj sreći, idemo u korak sa vremenom, imamo ta tehnička, tehnološka pomagala, ali ja bih večeras postavio pitanje koliko oni doprinose našoj sreći i našoj pažnji. Svi mi molimo da imamo i dobar telefon i dobre te kamere i sve ono što nas čini srećni, međutim čini mi se da savremeni čovjek sve to brzo izgustira, odmah izađe nešto novo i odmah se u duši čovječijoj javlja nemir. Dakle, veliki prorok pravoslavnog realizma Dostojevski je govorio, čovjek je nesrećan zato što ne zna da je srećan. Ne umijemo da se bavimo malim stvarima, nego se bavimo velikim stvarima, imamo velike želje, imamo velike brige i zato smo rascjepkani. A trezvenumlje je pažnja, a pažnja je molitva Isusova. To je djelatnost, to nije ideja, to nije ideologija, to nije, uz dužno poštovanje, imam prijatelja psihologa, ali kad odete kod psihologa, on vas odmah stavi u jednu od, ili ste kolerik, ili sangvinik, ili ovaj ili onaj tip ličnosti, i on govori iz te pozicije. Pri tome zaboravljamo pravoslavno predanje, zaboravljamo svetog Isihija koji je u dobrotoljublju, koje se pojavilo u 18. vijeku, sveti Nikodim Svetogorac, koji je zbir svega onoga što su sveti oci rekli o pažnji, o molitvi. Zaboravljajući sve to, mi se puštamo niz bujicu ovoga svijeta. I onda kažemo, to je stres, to je zbog toga što su ljudi anksiozni, ovakvi, onakvi, i mi se zadovoljimo sa tih par formulacije, međutim, to ne rešava problem. Meni to ne doprinosi sreći kad vidim koliko je ljudi zabrinuti, koliko je ljudi na ivici nervnog sloma, koliko je ljudi psihički opterećenih, i onda sam, razgovarajući sa ocem Rafaelom, ajde, rekao, da probamo da postavimo i sebi i onima koji nas budu slušali to pitanje, zašto je savremeni čovjek nepažljiv? Da li je to zbog stresa, da li je to zbog čega su ljudi postali neiskreni, rascjepkani? Glavna magistrala, kao recimo od donjeg do gornjeg manastira, u Ostroga imate onaj put. Um i srce su taj put, to je glavni put isihazma, tihovanja, kako je lijepo naš mitropolitan Filohije rekao, da je isihazam osvajanje unutarnjih prostora. Dakle, u nama su veliki zemljotresi, potresi, pertuberanse, tako da čovjek ni samog sebe ne poznaje, ne poznaje kako će reagovati u ovoj ili onoj situaciji, i upravo kada taj put između uma i srca, kada tu napravimo prepreke na tom putu, dešava se nešto što se naziva šizofrenija ili rascjepkanost. Jer ja u srcu nekoga volim, neko će mi trebati, I ja odmah svom umu šaljem signale, pohvali ovog čovjeka, valja će ti za ovo ili za ono, treba će mi. I ja sam već tu neiskren. I ja jedno osjećam, drugo počinjem da mislim, treće govorim, a često puta ću četvrto da radim. Ta osoba kad mi više ne bude trebala, sve ću ja to zaboraviti. I dešava se u ljudskom organizmu šizofrenija, dakle rascjepkanost. Jedno mislimo, govorimo, radimo i prosto više ne poznajemo ni sebe. E, upravo taj gubitak te glavne transverzale, tog glavnog puta između uma i srca, a srce je korijen ljudskog bića, srce se voli iz srca, kako kaže Hristos, izlazi ljubav, ali izlazi i sve one strasti, a strasti su stradanja duše, jer strasti same po sebi iznutra viču, gladan sam i žedan sam nebića. Dakle, kada um i srce nisu jedan tim, što bi rekli sportskim žargonom, pošto je sada ovo svjetsko prvenstvo u toku, da budemo malo savremeni, ajde da kažem, kada oni nisu jedan tim, dešava se nešto strašno u našem organizmu. I čovjek postaje nervozan. Ja ću da gledam da li sjedim u prvom redu, u drugom redu, kako mi se ko javio, a opet sve to je povezano sa ljudskim pomislima. Nisu nam dobre misli, kako je govorio sveti starac Tadej, pa nam ne može biti dobar ni život. Kakve su nam misli, takav nam je i život. Ako smo mirni, tihi, onda nam je i život takav. Starac Emilijan, koji je napisao knjigu Slovo o trezvenoumlju, govori o mladim ljudima koji odlaze u manastir, a to se ne misli samo na iskušenike i buduće monahe, kaže, mladi ljudi danas odlaze u manastir da nađu mir. Umjesto da nađu Hrista, oni nalaze mir. Oni traže mir, pa ne nalaze ni mir, ni Hrista. Čovjek koji se istinski sreo sa Hristom, sve druge veze su popucale. Ja se opet vraćam na ona dva moja sata u životu kada sam se istinski pomolio Gospodu u keliji ispod Simona Petre na Svetoj Gori, kad sam sve zaboravio i kad sam bio sa Gospodom, kad sam bio pažljiv, kad sam bio trezvenuman, a trezvenumlja je dakle djelatnost, to je težnja čovjeka. Savremeni čovjek je postao i agresivan. Ja vidim omladinu, eto nisam ni ja previše star, ali vidim veliku agresivnost među djecom, među omladinom. Oni se nadgornjavaju ne više u tome kako je nekad bilo, evo tu ima i starijih, bacanje kamena s ramena ili neke viteške discipline, nego se upravo razmeću u gordosti, ko je veći, ko je bogatiji, ko je iz bolje kuće, iz boljeg plemena, i te misli u nama apsolutno izazivaju nemir. I mi ćemo da gledamo kako me je otac Rafajlo kao iguman dočekao, kako je otac Predrag, kako je otac Marko, kako je otac Janko, i čim on razgovara sa nekim drugim, ja više neću da dolazim u manastir pod mene, zato što meni nije ukazao pažnju koju ja smatram da mi je potrebna i pažnju koju ja zaslužujem. Dakle, starac Pajsije Svetogorac je govorio da je jedna dobra pomisao jednaka bdenju na Svetoj Gori. Kako je govorio mitropolit Jerotej Vlahos, koji je napisao nekoliko divnih knjiga i pravoslavna psihoanalitika, on je upravo govorio o tome da sve ono što monasi dobijaju sa hiljadama noći neprospavanih okrećući brojanice, mi u svijetu možemo da dobijemo sa vrlo malo. Ali kako da se moli naš um kad ja smatram da večeras ili juče ili prekjuče nisam ispoštovan, ovaj mi nije ukazao pažnju ili poštovanje koje ja smatram, i već u sebi vodimo nemir, vodimo misaoni rat. Ajde da napravimo jednu paralelu, pošto smo u manastiru, monah počinje da razmišlja, iguman više voli ovog drugog brata, na mene ne obraća pažnju, evo ja sam u kuhinji, ja čistim, ja sređujem. Isto tako muž kaže, vidi, ja sam došao kući, žena me nije dočekala, nije postavila, nego žena radi ovo, radi ono. I tu počinje jedan misaoni haos, misaoni rat u našoj duši, koji polako razdire kao onaj crv koji nagriza onu jabuku. A upravo i to je ono što je osnov trezvenoumlja. Da li se mi bavimo podvigom i molitvom ka Hristu iznutra ili spolja? Ako se bavimo spolja, ja ću zaista primijetiti da moja supruga me nije dočekala, ovaj iguman nije podjednako, dakle, za svakog brata podjednak, i već se tu stvara jedna ljudska, onako, ljudska postavka, ljudski prostor, da se mi žalimo, da želimo da napustimo manastir, da želimo da se razvedemo, da napustimo tu zajednicu, blagoslovenu zajednicu u koju nas je Bog pozvao. E, upravo te dobre pomisli i loše pomisli upravo su uzrok te pažnje. Ako smo pažljivi, ako smo ko vojnici, mi malo stariji koji smo služili vojsku, znamo šta je straža. Mi smo na straži morali da registrujemo svako kretanje i ljudi i automobila i prosto smo morali sve to da u našim izvještajima definišemo. Tako i mi, kada osjetimo u svom srcu i duši gorde pomisli, bludne pomisli, hulne pomisli, to je znak da je neprijatelj već ušao i da moramo da se borimo. A kako da se borimo? Možemo da se molimo, borimo samo sa Isusovom molitvom. Jer sam čovjek ne može da pobijedi Satanu. Jer su misli, kako kaže starac Pajsije, kao avioni. Oni lete i prosto mi je žao mnoge mlade ljude koji ne mogu da se izbore sa tim mislima koji su na ivici samoubistva. Vjerujte, ovo što ću reći, ne bih volio da ide dalje, ali jedan dobar dio mladih ljudi koji se ispovijeda si je negdje na ivici suicida, samoubistva, upravo zbog toga što njegove želje i brige nisu u skladu sa onim unutarnjim, jer on u svome srcu treba da se sretne sa Gospodom, ili ga je ostavila djevojka, ili ga je ostavila supruga, ili je izgubio posao i ljudi posežu za najgorim rješenjem, odnosno razmišljanjem da sebi prekrate život. Život koji nisu sebi dali, nego je dar Boži, oni odmah počinju da razmišljaju o, nažalost, samoubistvu. Naravno, oni koji se dotaknu crkve, dotaknu Svetog pisma i dotaknu svega onoga što nam nudi ljepota naše pravoslavne vjere, ti ljudi brzo pronađu put. Dakle, pažnja i trezvenoumlje je način, djelatnost, da mi uočimo ko su ti neprijatelji. Ko je to što meni u moju dušu, u moje srce unosi hulne pomisli, bludne pomisli, ovakve ili onakve pomisli? Aha, izvor njih je đavo. Dakle, mi moramo da smo pažljivi, jer kako smo mi zapali ovaj svijet? Kako su Adam i Eva izgubili raj? Upravo nepažnjom. Oni su imali raj, imali su, gledali su lice Božije. To je bilo njihovo osnovno zanimanje. Oni su imali Edemski vrt u kome su imali potrebe hrane koje su im bile potrebne. Oni su išli nagi, nisu osjećali potrebu jedno prema drugom, nego ih je Bog stvorio upravo kao anđela, ali ih je Bog stvorio kao slobode i Adam i Eva su gledali u Boga. Šta onda radi zmija, odnosno demon, odnosno otpali anđeo? Ulazi među njih i ne kaže on njima, nije to tačno što je Bog rekao, nego kaže, golica njihovu pažnju, kao što nas danas reklame, ajde kažemo, i političari obećavaju bolji život, svi ćete biti srećni, svi ćete biti zadovoljni. Tako i Satana pitao, je li tačno da je Bog rekao, ako pojedete plod sa drveta poznanja dobra i zla, da ćete umrijeti. Znači, on nije rekao Bog, nije Bog vas obmanjuje, nego je li tačno? I onda im nudi nešto na što je zagolicalo Adamovu i Evinu pažnju. Ne, kaže, ako pojedete, vi ćete postati bogovi. I čovjek odmah, i meni neko da ponudi, odmah bit ćeš direktor firme, imat ćeš platu toliko i toliko, možda bih i ja se polakomio kao što su se polakomili Adam i Eva. I šta se dešava? Dolazi do pada prvog čovjeka, dolazi do razvoja vještina, odnosno tehnologija, čovjek počinje da razvija oruđe za rad i sa mukom, po zapovesti Božjoj, on sa mukom obrađuje zemlju, uznoju lica svoga, dakle, on je prizvan i pozvan da obrađuje zemlju. Dakle, već tu počinje Adam da plače, vidjevši raj, vidjevši sve ono što je izgubio, Adam počinje da plače jer je shvatio šta je izgubio. Otuda bol, otuda užitak i bol koji se prepliću kao smjena dana i noći, tako u našem životu, kažemo, idem da uživam, bit ću tamo, bit ću ovamo, bit ću onamo. Međutim, sve to čovjek za 5 dana brzo izgustira i more i provod i pivo i sve ono što mu čini prividno ta zadovoljstva i te užitke, upravo zbog toga što to nema neku dublju sadržinu. I upravo taj bol, depresija, kombinacija misli, upravo briga šta će biti sa mnom, kako ću ja biti ispoštovan, ako dođem na svadbu ja želim da budem ispoštovan, da me sjednu na glavni sto, ako odem na neko predavanje, ako odem kod prijatelja, hoću da ja vodim glavnu riječ, i ako nije tako, odmah čovjek koji je nepažljiv, vrlo brzo kreće u pomisli. A kakve su pomisli? Starac Pajsije Svetogorac je zaista jedan savremeni otac crkve, koji na mnogo lijepo i na jedan plastičan način, toplo vam ga preporučujem, objašnjava kakve su ljudske pomisli. Pričao je kako ispovijedao jednog čovjeka, I taj čovjek je na prozoru ostavio cigarete. Čovjek je zaboravio, došao je drugi čovjek sa negativnim pomislima i rekao: šta je starče Pajsije, zar je moguće da vi kao monah pušite? On kaže: ja sam otrpio. Dolazi treći čovjek, on je ostavio na prozoru te cigarete i on kaže, ovaj treći čovjek nije znao kako izgleda starac Pajsije i kaže: molio si je li tu otac Pajsije? A otac Pajsije je tu i kaže: ne, on je otišao da kupi cigarete. A ovaj kaže: mora da je otišao da kupi cigarete nekom čovjeku, on sigurno ne puši. I sad on razvija teoriju. O ovom prvom čovjeku, on je imao negativne misli i on je odmah osudio starca Pajsije da on puši, iako to nije bila istina. A ovom drugom čovjeku koji je imao pozitivne misli, starac kaže da je otišao da kupi cigarete, međutim ovaj čovjek je imao pozitivne misli, odnosno pomisli, i sa tim pozitivnim mislima se, kako kaže starac Pajsije, ulazi u raj. Tako da je mnogo važno u braku, vi koji ste u braku, oni koji su u manastiru, da razvijamo tog unutarnjeg čovjeka, da dođemo do tog našeg srca, da dođemo do naše duše, da sve ne svodimo na neke spoljašnje stvari, nego da budemo strpljivi. Ako budemo pažljivi, bit ćemo i strpljivi. A ne sad da razmišljamo, evo, sad je ljeto, pa će, jedva čekamo jesen, da prođu ove vrućine, bit će lakše, manje je radova, pa će doći zima, pa onda proljeće, i stalno smo nestrpljivi, ili ako smo u firmi, čekamo neko unapređenje, čekamo povećanje plate, i mi u stvari čitavog života težimo nekom boljem životu, a taj bolji život često puta na ovoj zemlji ne dođe, i onda smo mi kao bića nesrećni. A upravo čovjeku malo treba da je srećan. Jesmo li gladni, jesmo li žedni, jesmo li goli, jesmo li bosi, znate li nekog da umre od gladi? Upravo, Bog nam sve daje, Bog je izvor života, izvor ljubavi, i sve što nam treba, Bog nam daje. Ali mi kao ljudi, često puta želeći, imajući velike pretenzije, velike brige, i prođe nam život, gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa, shvatimo i onda čovjeka hvata očajanje. Bog nam šalje sve te ljude. Evo, ja bih jednog od njih za ovu našu temu, koji je jedan izuzetan sveta ličnost, starac Josif Isihasta sa Svete Gore, koji je došao sa Atinske pijace bez starca, došao je na Svetu Goru, imao je veliko usrđe, imao je veliku ljubav prema Bogu, bio je prilično neznaven, ali imao je pažnju. Znao je da u molitvi sa Gospodom i u molitvi sa čitavim svijetom, i on se podvizavao u surovim oblastima Svete Gore, Novi Skit, Skit Svete Ane, Karulja i ostali predjeli, gdje je temperatura ljeti do plus 55, a zimi od minus 20. On je boravio u tim pećinama koje su bile vlažne, memljive, u kojima su bili miševi. I njegovi učenici kažu da jednom prilikom miševi su napali te male zalihe hleba koje su oni imali i da su se oni bunili, nisu mogli da podnesu taj podvig, i starac Josif Isihasta je rekao: evo, pola ćemo dati miševima, a pola ostavljamo za nas. Kolika je bila njegova ljubav? Kažu da je negdje 41. godine pred rat došao na Svetu Goru neki mladić koji je želio da postane monah, koji je bio zaražen od tuberkuloze, i niko nije htio da ga primi. Starac Josif Isihasta ga je primio, sledujući onu naviku svetih otaca, da je čovjekoljublje i bogoljublje na prvom mjestu, da je ono važnije od bilo kakvog podviga. On ga je primio, kasnije se taj zamonašio, dobio ime Vasilije, ubrzo se on i upokojio, ali upravo kao što je sveti Ava Agaton, koji je rekao: ja bih dao ovo moje zdravo tijelo za kožu gubavca. E, to je ona ljubav koja nadilazi ove naše zemaljske pojmove o ljubavi. Mi smo često puta, imamo trgovinski odnos sa Bogom i sa ljudima. Volim te što me voliš. Ako je neko prema meni fin i ljubazan, ja ću prema njemu biti fin i ljubazan. A Sveto pismo govori: ne rade li tako i grešnici, ne rade li tako i mafije. I mafije se udružuje na osnovu povezivanja. Međutim, mi hrišćani smo dužni da volimo sve ljude, kao što je i naš Gospod zavolio sve ljude, i kao što je i naš Gospod dao nama svima priliku da preko našeg nekog bližnjeg brata i mi zadobijemo raj. Dakle, sveti starac Josif Isihasta, koji je dan i noći proveo u umno srdačnoj molitvi, upravo poziva sve ljude da krenu tim putem. On kaže: kreni i ubrzo, ako se budeš pažljivo, sa pažnjom, sa trezenuljem bavio tim, osjetit ćeš raj u svojoj duši. Ja vam opet pričam ne kao neko iz iskustva, a kažu svetogorci, ako neko priča o nečemu što nije doživio, napašće ga legioni demona, tako da ja očekujem, jer se bavim temom i ušao sam na jedan vrlo klizav teren, ali prosto želim da vam kažem da je Bog za sve bolesti, za sve strasti, za sve patnje ovoga svijeta dao rješenje. A to rješenje je molitva. Molitva je, kako kaže otac Justin Horovođa u Horu Vrlina, molitva je razgovor sa Bogom. I često puta kad čitam ujutro ono molitveno pravilo, bojim se da smo se i tu, oče Rafailo, malo pretvorili, da smo zamijenili molitvu i molitveno pravilo. Da nam je molitveno pravilo često puta važnije i da kažemo, pročitao sam molitveno pravilo ujutro, pročitao sam uveče, postio sam na vodi i ja sam sve završio, sad slobodno koračam ka Hristu jer sam postio. Isto tako onaj koji je postio na ulju kaže, ove nedelje nisam postio i neću da se pričestim. Molitva treba da bude svako trenutno naše stanje, pa i kad radimo i kad razgovaramo sa ljudima, mi u sebi polako trebamo da izgovaramo molitvu, jer čim ne izgovaramo molitvu, postajemo lak plijen demona koji nam, kakva je ljudska duša, pa i Sveto pismo govori o priči o sijaču i sjemenu. Mi kad hoćemo nešto da sijemo, prvo iskopamo duboku rupu i čeka Bog nad tom rupom i želi da sjeme svoje evanđelske nauke zasadi u nama. Ali ne čeka samo Bog, nego čeka i demon. On prosto čeka priliku da se mi odvojimo od Boga, da smo gordi, da imamo strasti u sebi i onda će on sjeme svoje nauke, ali nikad on to ne radi na direktan način. Što je govorio patrijarh Pavle, poluistine su gore od laži, jer ta poluistina je zaogrnuta nekom istinom, a iznutra je nešto što je onako istinski demonsko. Tako da moramo da pravimo razliku između molitvenog pravila i molitve kao načina našeg života. Da se ne zadovoljavamo, da kažemo, mi smo učinili toliko metanija, odradili smo to, nego da čitamo molitveno pravilo sa pažnjom. Ja se sjećam kad sam kretao u duhovni život, pa se učinim onih 100 metanija, i kažem ja nekom, oče Rafailu, učinio sam 100 metanija, on kaže, da li to vršiš sa pažnjom, sa umom? Pa ako ne, ja onako sve kako treba. Ali kaže, da li ti govoriš, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Pa rekao, nisam baš, rekao, važniji mi je ovaj broj bio, ali u pravu si pokušat. Vjerujte da nisam mogao 3 metanije da napravim onako punim, iz punog srca i duše, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I u stvari, shvatite da onda metanija, umjesto da bude metanoja preobražaj, da se okrećete ka Bogu, to postaje jedna od vježbi, kao da ste negdje u teretani, kao da imate otprilike toliko sklekova, toliko vratila, znaju ovi muškarci o čemu pričam, i prosto zadovoljava se jedna forma. Bolje je napraviti 3 metanije, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, da mi prosto osjetimo da je On Sin Boži, da je On Bog i čovjek, i da nas pomiluje, jer smo mi grešni. Vjerujte, u tim riječima se nalazi sva nauka hrišćanska i zato molitva Isusu ili takozvana Isusova molitva može da zamijeni sva molitvena pravila. Ja se sjećam u vojsci, nismo smjeli da imamo te pobožne knjige i tako, ali se sjećam, legnem na krevetu i kažem, Gospode, ja ne mogu da stojim, tu su vojnici, tu su oficiri, ali prosto sjećam se tih molitava ili na straži. Čini mi se da se, malo sam se kad možda na Svetoj Gori pomolio Gospodu. Dakle, Bog od nas ne traži ni formu, ne traži ni mantiju, nego traži naše srce. Traži da sa pažnjom pročitamo, da polako, tiho. Patrijarh Pavle Sveti je govorio da molitva koja je rasijana, da treba da je stalno ponavljamo, pa će ona vremenom postati i pažljiva molitva. A ne da odustanemo i da kažemo, ne, moja molitva je rasijana, moj um je rasijan, ja imam 2 ili 3 djece, imam brige, moram da idem na operaciju, dijete mi je bolesno, i da umjesto da sve te brige prenesemo na Boga, mi nosimo taj teret. A taj teret je danas 20 kila, sutra 22, 25. Mnogo živimo u jednom svijetu koji je bremenit problemima. Ja kažem da skoro da ne znam 5% porodica da nemaju rak, razvod, brak ili depresiju. Dakle, neki, nisam baš ljubitelj apokalipse, ali se nešto veliko dešava sa nama. Gospod kao i putem zemljotresa i drugih načina, želi da nas probudi, da nas vrati sebi, da nas vrati jedne drugima i da prosto razmislimo da put kojim smo išli nije bio dobar put. Kad čujete stare, oni će vam reći da je u prošlom sistemu bilo ovako, bilo onako, sve to jeste ovako ili onako, u većoj ili manjoj mjeri. Ali ljudi nisu imali slobodu i ljudi nisu imali Boga. A kad čovjek izgubi Boga kao domaćina, onda on postaje Bog u ovome svijetu. I onda ja ako sam direktor, ja ću radnika da ugnjetavam. Prosto se javlja jedna demonska, da kažem, piramida, gdje se gleda da jednostavno onaj koji je na vrhu, da se svi upravljamo prema njemu. Umjesto da posao radimo od srca i Bogu, radimo li u vodovodu, radimo li u televiziji, radimo li u novinama, radimo li kao ljekari, kao psiholozi, radimo li kao čuvari, noćni, da sve radimo od srca i da radimo ka Gospodu. Kako kaže sveti apostol Pavle, sve što vam kažu vlasti, da držite, vi držite. Ali djela koja oni čine, vi ne činite. Dakle, vlasti su strah zlim djelima, a ne dobrim djelima. Dakle, da mi vršimo svoju misiju i da živimo u skladu sa Hristovim zapovjestima i u nama će biti mir i u nama će biti radost i u nama će biti upravo ono što Hristos od nas očekuje. Zašto danas nema veselih ljudi, radosnih ljudi? Upravo što su izgubili pažnju, izgubili su molitvu, sate provodimo pred televizijom, kažu da djeca, oče Rafaelu, čitao sam jednu studiju, 18.000 ubistava godišnje vide na televiziji. Zamislite vi psihu djeteta, pa se čudimo zašto su djeca agresivna, zašto su njihove, ja se sjećam u svom djetinstvu, jedan sendvič ovoliki i fudbal čitav dan, ja sam bio najsrećniji čovjek. Danas djeca sa mačevima, sa bombama, sa pištoljima, bilo je u mom vremenu nekih ratnih filmova, ali prosto nismo, čini mi se, bili toliko agresivni, nego smo bili upućeni jedni na druge. Dakle, zašto danas nema veselih i radosnih ljudi? Zašto su ljudi danas namrgođeni? Zašto danas jedni drugima ne kažemo dobar dan, pomaže Bog? Upravo što smo izgubili taj unutarnji mir i upravo se ponašamo, da mi ne zamiri neko, ali se ponašamo sistemi džungle, pravila džungle, koje je jači, koje je na položaju, aha, ona je u vladajućoj stranci, ona mi može valjati, s ovim ću da pričam ovako, s ovim ću da onako, umjesto da sam ja predrag, da svjedočim svoju vjeru, da volim sve ljude, svih partija, svih vjera, svih nacija i da na taj način svjedočim da je Bog meni na prvom mjestu, a ne da neki trenutni interesi uđu u našu dušu i da upravo unose u nju one sadržaje za koje je otac Justin rekao, novine i ovaj svijet su postali jutarnja molitva. Dakle, kad mi dnevno provedemo pred televizorom 3 do 5 sati, vjerujte, teško da možemo da očekujemo molitva da bude sabrana i da budemo mi pažljivi. Ako na televiziji i od televizije uzmemo ono što je korisno, eto, hvala Bogu, ne možemo reći da sve što je tehnološki i sve što je, iako smo dnevno opterećeni hiljadama slika i kolora, od kojih su većine, nažalost, negativni, imamo sad YouTube, pa ću da uzmem neko predavanje, pa ću da uzmem neki pravoslavni film. Ajmo da onaj koji dostavlja dnevnu šemu televizije, da ne gledamo sva ta ubistva, sav taj razvrat, sav taj blud, sve ono što nam nude ove serije koje nam dolaze sa zapada i još malo bliže iz drugih nekih krajeva, nego ću da gledam ono što je mojoj duši korisno i ono što je meni drago. Upravo ova naučno-tehnološka revolucija, informatika, sva ta dostignuća, upravo čini mi se da sami sebi postaju cilj. Kažu da je jedan mitropolit Minski Filaret rekao da u rudnicima gvožđa, gdje se vadi, da svi ti rudnici, sva ta proizvodnja se rade da bi se izradili novi bageri, da bi se proširivalo, dakle, postaje samo sebi cilj. U Americi za vrijeme velike ekonomske krize od 1929. do 1933. oni su bacali vagone kukuruza da ne bi prodali ispod neke cijene. To je taj neoliberalni koncept kapitalizma, a ovamo je pola svijeta bilo gladno. Dakle, da umjesto da nahrane gladna usta, kako je Hristos rekao, oni su, gledajući taj profit kao jedan osnovni cilj svog života, oni su na taj način gazili sve Hristove zapovijesti. Ali nije kriv ni kapitalizam, ni socijalizam sam po sebi. Sve je u ljudskoj upotrebi ili zloupotrebi. Na nama je da se taj sistem sprovodi. Pričali su mi ljudi u Albaniji koji su za vrijeme najtežeg Enver Hođinog robovanja, kad su naši ljudi po 12 sati morali da rade za jednu veknu hleba, kad nisu ono ići mogli da zadrže, da je dešavalo se, kaže, pričom jedan ljekar, zovnu ga doktore, hitno, potrebno, pacijent umire, on pođe tamo i on kaže, gdje je pacijent? Pa ne, kaže, doktore, znamo da vas tamo izrabljuju, da evo malo, ajde, ugrijte se, ajte malo da pojedete supe, ajte malo. I onda sam shvatio da se svaki sistem sprovodi preko ljudi. Da ne možemo mi reći, ovaj sistem je zlatan, onaj sistem nije valjalo, ovo valja, ono valja, sve do upotrebe ili do zloupotrebe. Ali upravo čini mi se da sva ova naučno-tehnička revolucija ne služi čovjeku. Vi pogledajte, najmanji neki proizvod koji se reklamira, da izvinu ove naše sestre, monahinje i sestre, da poluobnažene žene reklamiraju, pogledajte kad prođete, prosto ne možemo to da ne primijetimo, gledamo svijet otvorenih očiju, za bilo kakav proizvod sve se ide na tijelo, na plot, na, da se to nekom dopadne vizuelno i onda on više ne gleda onaj proizvod. Dakle, moramo da pazimo, da budemo pažljivi, da budemo trezvenumni. Ja se sjećam dok sam studirao ekonomiju, čitao sam knjigu Kazivanje bogotražitelja svom duhovnom ocu. I tamo je govorilo o neprestanoj molitvi. I što sam ja uradio? Odmah sam kupio brojanicu od 100 čvorića i počeo da se molim, da se molim, da se molim. I ja onako sav srećen i ajde čisto onako, eto već sam ja bio dostigao nivo iznad sveštenika koji je bio tu, oca Dragana Mitrovića koji je bio duhovno, ali rekao, ajde čisto, eto, da ga ispoštujem, da odem kod njega, da vidim šta on misli o tome, da li ja mogu da se bavim time, i on mi kaže, a ne, to nikako, kaže. Ja kao kažem sebi, vidite, ovaj pop, ja ovdje čitam, ovdje dostigao sam neke visine, nešto sam dostigao, i on meni tu ne da da se molim. Međutim, dok sam išao, kad čovjek kaže, ajde, opet sam bio iskren u tome, trudio sam se, pa mi je i Bog dao dobru misao, pa ti živiš, čovječe, u svijetu bilborda televizije, gdje je na svakom koraku razvrat, blud. I ti hoćeš da izgovaraš Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, a gledaš televiziju, gledaš, ovo nije priča protiv televizije. Ali prosto smatram da moramo da imamo jednu mjeru konzumacije, da vidimo koliko nam je potrebno i da uzimamo televizije ono što je dobro. Naši manastiri sad imaju i sajtove, imaju predavanja, mogu ljudi da postave pitanje, ajmo da koristimo tu naučno-tehničku revoluciju u one prave svrhe, a ne da mi gledajući sve to dolazimo do potpune erozije morala. Jedna divna pravoslavna duša, ispovjedajući se jednom kod mene, mi je rekla, muž njeni u jednoj razvratnoj vezi sa jednom drugom ženom, pa me pitala, oče, je li to danas normalno? Ja gledam ispred sebe. Znači, on je nju ubijedio, ona gledali su vjerojatno na televiziji seriji, i prosto, evanđelje nam sad nije više blaga vijest Hristova, nego ono što nam nude televizija. I to je sad prosto moderno, znači, grijeh je postao moda, a iza svega toga se cereka đavo koji je ubijedio ljude da on ne postoji, i onda na taj način vara ljude. Isto tako, kad imamo taj nalet tih pomisli ovakvih i onakvih hulnih, bludnih, moramo da shvatimo da je izvor njihov đavo i da ne obraćamo pažnju. Đavo se cereka i smije kad vidi da nas je ulovio i on se zabavio, a mi se grčimo, gledamo. Savjetujem vjernicima, u svakoj ženi vidi majku, sestru. Ono što ne bi želio da neko gleda tvoju majku ili sestru, nemoj ni ti tuđu majku ili sestru. Isto tako naše sestre da gledaju na muškarce kao na očevi, na braću, i vjerujte, već je više od pola problema riješeno. E upravo to je ono što nas uči sveto predanje i sihazam, tihovanje, da vodimo pažnju, da čuvamo čast tuđim sestrama i majkama. Imate tamo kod Stefana Mitrovog Ljubiše u pripovijeci Kanjoš Macedonović, pa kad je Kanjoš izvršio ono junačko djelo, kad je pobijedio Furlana, pa mu nudi ovaj dužd mletački, mu nudi svoju ćerku. On mu kaže, ne, kaže, mi smo navikli da čuvamo čast svojim sestrama i mi se ženimo iz svoga plemena. To je zaista onako divno, duboko, hrišćanski. Dakle, Paštrovići koji su se vjekovima nalazili na razmeđu između velikih civilizacija osvajača, upravo su ostali i opstali zato što su bili vjerni pravoslavnom predanju, patrijarhalnom načinu života, shvatanja, gledanja. Sve nas, kako kaže pjesnik Milan Rakić, može da zahvati zapadnjačka reka, tako da sa te strane braćo i sestre, moramo da smo pažljivi, da smo budni, da sve kritički provjeravamo, da ne znači nešto ako dolazi iz Amerike, iz Rusije, da automatski to mora biti dobro ili automatski loše. Ali prosto da imamo jedan kritički odnos prema svemu tome, da imamo jedan molitveni odnos prema svemu, kako je Sveti Otac Justin govorio, svakoj ljudskoj duši treba prići na golubim nogama, da molitva oposreduje, da molitva, to govorim studentima koji ne mogu da polože ispit, pa ti vodiš misaoni rat protiv tog profesora. Meni se to dešavalo, kad sam god ratovao protiv nekog profesora, bilo je teško. Kad sam se god pomolio za profesora, došla su mi dobra pitanja. Sve to ovako izgleda kao jedna lijepa priča koju ja vama pričam, ali vjerujte da je to život. Vjerujte da je to život, doživljeni život, i mi ne trebamo da izmišljamo toplu vodu, da dijelimo ljude, tipove psihološke ličnosti, da kažemo on je depresivan, on je anksiozan, on je ovakav, on je onakav, on je agresivan, nego prosto da vidimo da je to upotreba ili zloupotreba Božje volje. Sveti Vasilije Veliki je govorio da nema dobrih ljudi. Postoje ljudi koji dobre darove Božje upotrebljavaju na dobar način. A loši ljudi su oni koji dobre darove Božje upotrebljavaju na loš način. Tako da sve do naše upotrebe ili zloupotrebe, tako da na taj način mi smo ti, mi smo kovači svoje sudbine, da tako kažem. Opet da se vratimo na trezvenumlje, na put monaha, preporučujem divnu knjigu Slovo o trezvenumlju, tumačenja svetog Isihija, koji je bio prezviter jerusalimski iz kraja 4. i u 5. vijeku, i starac Emilijan Simonopetrit je upravo napravio jednu divnu analizu kako čovjek da očuva svoj unutarnji mir, kako da se ne bavi onim spoljašnjim, to su one pomisli na igumana, pomisli na suprugu, supruge na supruga, nego da prosto shvatimo da svi mi koji smo krenuli, monasi koji su krenuli i zavjetovali se poslušanju, i mi koji smo se zavjetovali ženi ili žena mužu, da prosto, ako se ne daj Bože razvedemo, da smo neuspješni, da upravo ta naša pravednost, a upravo kao inkubator koji nam ubacuje satana pomisli, pa vidi ti si dobar, vidi kakva ti je žena, ona ne ide u crkvu koliko ti, ona te ne poštuje, vidi ovo, vidi ono, i prosto smo mi bombardovani sa svih strana upravo zbog toga što nemamo pažnju, što nemamo trezvenumlje, što nije brak, nije ni monaštvo olimpijada, ima tu mjesta za sve, da moramo da nosimo slabosti jedni drugih. Veliki psiholog je bio Sveti Isak Sirin, i on kaže na jednom mjestu, to pominje starec Emilijan u svojim knjigama, kaže, kad ti dođe neko ko te kleveta, ko govori ružno protiv tebe, nemoj mu se pravdati, dočekaj ga sa zagrljajem i on će zaboraviti zbog čega je došao. Ako vodimo misaone ratove, samo ćemo provesti svoj život u agresiji, u nemiru, dakle nećemo imati ono, zaboravit ćemo posao Hristov i bavit ćemo se poslom ovoga svijeta ili ono starozavjetno, oko za oko, zub za zub. Prosto, kad čujemo ljude da kaže ne mogu, on izaziva, kad vidim tog čovjeka, izaziva jednu organsku pobunu u meni. Ja kažem, problem je u tebi, nije problem u njemu. On je takav kakav je, ali ti koristiš ista sredstva koja on koristi. Tako da je svo naše otačko predanje, svo naše pravoslavno predanje, isihazam, tihovanje, upravo nije to neko sad štivo iz prošlih vjekova, pa ćemo mi da kažemo, ma nek se time bavi otac Rafailo, ja sam sveštenik ili ja sam Mirjanin, pusti, neko on je čovjek koji voli to, nego prosto su to lijekovi, duhovni lijekovi kojim ćemo mi da liječimo bolesti naše duše. A bolesti naše duše su strasti. Ko od nas nema pomisli? Ko od nas nije bolestan duhovno, fizički? Pa upravo i ove bolesti koje se javljaju, čovjek je psihosomatsko biće, duhovno i tjelesno biće. Sve ono što se dešava u duši, sve se to prenosi na ljude. Evo sad, hvala Bogu, sazrijeva jedna generacija pravoslavnih doktora koji upravo govore i za pluća, i za srce, i za sve druge stvari, prosto je sve to duhovni uzrok. Dakle, da imamo jedan molitveni odnos prema svemu, da imamo jednu molitvenu pažnju, molitveno tihovanje, i da bez obzira koliko dnevno provodemo u vrevi, ja čini mi se kad sam najsmirenije uđem u saobraćaj i tu izgubim svo smirenje, jer je neko uletio prije mene, ili na fudbalu kad odem, činim, i upravo tu na fudbalu, u sportu i u saobraćaju vidimo svoje slabosti. Ali upravo treba da radimo mnogo na sebi. Kao neki vrhunski sportista koji, kao Đoković, ako mu je slabiji servis, on će posvetiti pažnju tome. Tako i mi, ako smo gnjevni, Ajmo da volimo ljude, ajmo da smireno posmatramo, ajmo da saslušamo drugog, ajmo da ne pričamo mi od sat vremena 55 minuta, ajmo da čujemo i drugog čovjeka. E upravo na Svetoj Gori nemate vi priliku kao ovdje što otac Rafael organizuje predavanje pa da vi nekog pitate, ali prosto vi na licima tih monaha vidite jedne bezbrižne ljude. Ne bezbrižne ljude da njih ne interesuje šta se dešava, vjerujte da se njihovim molitvama održava ovaj svijet. Ali to su ljudi koji sjede u keliji i oni ne znaju je li danas subota ili nedjelja, je li napolju kiša, snijeg, ljeto, zima. Oni žive u današnjem danu, žive sa svojim gospodom i raduju se. Znaju ako se upokoje, to je za njih susret sa gospodom, sa manje grijeha će otići na onaj svijet. I prosto na licima tih monaha vi vidite sve ovo što ja večeras pokušavam da objasnim prvo sebi, onda i vama. Zašto je ovoliko psihički bolesnih, zašto je rastrojenih, zašto su nam brakovi u krizi, zašto se svaki četvrti brak rastavlja, upravo zbog toga što su ljudi postali mali bogovi, mali šefovi, neće meni žena da odlučuje, neće meni muž i upravo jedni druge ne možemo da trpimo i kaže on, ako će ona, ja ne mogu s njom. Pa kažem, kako ćete u raj, ako dođete na kapi u raj, ako tvoja žena bude i ti, nećemo reći Bogu nemoj me uvesti u raj, nego upravo je život u manastiru, život u braku, prilika da kroz brušenje, kroz sva ta iskušenja, neslaganja, nepoštovanje, kroz sve to da poštujemo onoga koji je jedini za poštovanje Boga čovjeka Isusa Hrista, kome neka je slava i hvala, vavijek amin, i da kroz ovo večerašnje, koje nije bilo predavanje, nego jedan razgovor, da prosto vidimo da je pažnja osnov molitve. Da kad čitam ono pravilo, uzmite i kraće pravilo. Samo gledajte da tih 5 rečenica, 10 rečenica, 10 minuta, 15 minuta bude sa pažnjom. I kad osjetite da vaš um luta, opet se vratite onamo gdje ste. Najbolje je, kažu sveti Teofan Zatvornik, preporučuje da čovjek tiho izgovara molitvu samo za sebe, jer je na taj način on učestvuje u molitvi. Ja vidim recimo kad vršim parastosa, znam ga na pamet, često puta to onako mehanički odradim, iako mi to nije prvobitna namjera. Ja zaista poštujem i bol i crninu one žene koja je izgubila ili supruga ili sina ili nekog bližnjeg, ali prosto ja sebi kažem ja to znam, ja to mogu i umjesto da pročitam da to sa molitvenom pažnjom, ja to onako otpjevam i posle sebi kažem teško meni na strašnom Hristovom sudu kako sam to ne mehanički što sam ja to želio, ali prosto to govori da živimo u jednom užurbanom svijetu, da savremeni čovjek primi mnogo informacija, ja dnevno imam oko 100 poziva, 300 poruka i prosto mi ljudi kažu oče nisi mi se javio, a ja kažem ajde imaj pozitivne misli, možda sam bio u zatvoru, možda sam bio u bolnici, možda sam bio nekome potrebniji od tebe. Ne, ako mu se nisam javio, on prekida komunikaciju sa mnom, onda i mene to duhovno pogodi, ali ima jedno zlatno duhovno pravilo, gdje god da si, gledaj gdje su ti leđa, da li si u banci, da li neko može da uđe od tebe, da li živi i pusti drugog da živi. Dakle, da nismo mi najvažniji. Upravo to čovjek na Svetoj Gori, a to sam doživio u Svetogorskoj lavri u Ukrajini, došli smo u posjetu, jedan stariji monah od 80 godina je čistio lišća. On ima one, sjećaju se ovi stariji, onih radnih mantila plavih, i on je čistio lišće. I vladika koji je iguman u tom manastiru je rekao ovo nam je glavni duhovnik. Ja sam mislio se Šaličuš, glavni duhovnik, čisti lišće ispred manastira. Međutim, ja uveče gledam one mitronosne arhimandrite, on sve njih ispovijeda. Vidim one mitronosne arhimandrite po 5 sati, to je sjaj služba, ja posle sat vremena odem da kupim svijeću, on prodaje svijeće tamo. I sjetim se da je to ono što sam učio na ekonomskom fakultetu, da u kapitalizmu svi rade sve. Ali to je laž, uvijek će biti šefova, uvijek će biti radnika. Međutim, u ovoj zajednici, u Svetogorskoj lavri, gdje je jedan iguman u 19. vijeku ostavio zavjet da svaki palovnik, odnosno svaki poklonik, ima besplatnu hranu i smještaj. Vjerujte, svi mi ostavimo, malo kupimo nešto, pomognemo, Bog daje da to i materijalno bude tako. Da jednostavno u toj zajednici ljubavi gdje čovjek od 80 godina čisti lišće, to je, vjerujte, raj i ta zajednica u kojoj su svi mali, svi se smanjujemo da bi u nama Hristos rastao, a ne da ja budem iguman ili prota ili ovo ili ono ili direktor ovoga ili onoga, da bih ja bio veći, da bi mi drugi služili. A Hristos rađa se u pećini, skromno, međutim, to za nas djeluje kao jedna pričica koju ćemo čuti za badnje veče, da se Hristos rodio u hudoj pećini sa ovcama i mi se završavamo sa tim. Mjesto da kažemo, pa Bog koji je sve stvorio svojim umom i razumom i sve ljepote i krasote, i rijeke, i more, i kanjone, on dolazi i postaje čovjek, kako je to samo poniženje, a ne, ja očekujem poštovanje i samim tim gordost je grob ljubavi. Kad pomislim da sam bolji od drugoga, vjerujte da smo već u paklu. Ja zaista mislim da pakao neće biti neka katastarska parcela, da đavo nije zaslužio od Boga da dobije neku livadu ili neke mjesto gdje će on da muči, nego je to stanje duše. Ako mi ovdje na ovome svijetu mrzimo druge ljude, pa i da nas Bog stavi u raj, to bi za nas bio pakao. Mi bi rekli Bogu, vrati me, ja nisam navikao. Tako da, raj i pakao su misaona stanja duše i upravo gledajmo da svoj život provedemo u ljubavi, u molitvi, u smirenju, a Bog će svima nama dati krasote kakve oko ne vidje, kakvo uho ne ču, jer je Carstvo Nebesko naša vječna otadžbina. Svi smo mi ovdje gosti i putnici na ovom prolaznom svijetu i nemojmo se zadovoljavati ni titulama, ni ovim, ni onim, ni poštovanjem, nego upravo razvijajmo onog unutarnjeg čovjeka, a sve te spolješnje prilike, iguman me ne voli, supruga me ne poštuje, sve to da ostavimo i da zaboravimo i da služimo jedni drugima, jer služeći jedni drugima i mi postajemo slični Bogu čovjeku, Isusu Hristu, kome neka je slava i hvala va vijek. Amin. Oprostite za ovo razmišljanje, ovo nije bilo predavanje, nego prosto i sebe i vas postičem i pitam, pa bih volio da postavite neko pitanje, a otac Rafailo je, to možete naći na YouTube-u, mnogo puta lijepo govorio o trezvenumlju, upravo tim monaškim tehnikama i nemojte nikad da pomislite da je to posao za njega, da se to ne odnosi na mene ili na vas, jer su to univerzalni lijekovi, univerzalna pravila. Ako želite da letite avionom, nećete poći kod nekoga koji je pilot, nego ćete poći u agenciju koja vrši prevoz putnika. Ako vam se pokvari auto, otićete kod automehaničara. E, upravo i ovdje, otićemo kod onoga koji zna da taj duh otačkog predanja, duh tihovanja, duh molitve prenese, a hvala Bogu, naši manastiri su sad puni knjiga, imamo puno znanja, samo trebamo da sva ta znanja polako primijenimo, da budemo radosni, da fizički radimo i da radeći fizički, kao što je ovaj starac od 80 godina čisteći to lišće, izgovarao u sebi molitvu. U mojim očima je bio on u tom trenutku manji, ali to je moj problem. On je u svome srcu se sreo sa Hristom i njemu je sve lijepo, smirenom i krotkom je svuda lijepo i svuda je raj. Eto, hvala vam za pažnju koju ste poklonili ovom mom slovu, a sad ako ima neko nešto da pita, slobodno voljan sam koliko znam, a otac Rafailo na prvom mjestu, da odgovori na neko vaše pitanje ako ima, da dopunimo ovo naše duhovno veče.
Lijepo da se dotičemo ovih tema, što treba da budemo svjesni da se protivni vjetrovi ne baš tako ovako zaustavljaju i ne dobija se tako ovako i ne bez borbe prostor da se i na ovaj način i ovoliko dotičemo ovih tema, jer tema trezveno umlja, to treba znati, je svetinja nad svetinjama. I baš to što je toliko potisnuta i toliko nepoznata baš nama, pravoslavnim hrišćanima, govori o njenom značaju i vrijednosti tog duhovno-terapeutskog metoda za naše iscjeljenje i konačno za naše spasenje. Vidite recimo koliko je taj jedan drugačiji, nazovimo ga svakako pod navodnicima, duhovno-terapeutski metod joge ili nečeg iz tog korpusa daleko istočne mistike, kako je to sve nekako lako dostupno, pristupačno, dovoljno je tu da se skotrljaš pijan na neku od ovih plaža, da presnijećen legneš i zaspeš i da se ujutro probudiš i direktno onako probuđen uključiš u neki od tih tretmana. Mislim, toliko je to sve pristupačno, na svakom koraku dostupno. A vidite, svetinja nad svetinjama, trezveno umlja, sveštenog trezveno umlja, kako je, da kažemo, ipak teško dostupna, ne zato što je neko krije od nas, nego zato što je svetinja. I ne daje se tako lako. Tako da i samo doticanje, pa i na ovaj način, dakle, vrhom pažnje ove teme jeste, ovako iskreni da budemo, projava sile Božije. Dakle, sam Gospod nas podstiče da razmišljamo u tom pravcu i ovo slovo oca Predraga, ono bi bilo nemoguće da smo izvan polja crkve, izvan svetinje liturgije, tako da ako na pravi način živimo život crkve, nemoguće je i neizbježno je da se sretnemo sa ovom temom, jer zapravo samo trezvenoumlje je ključ za razumijevanje svetotajinskog života, biti uključen u svetotajinski život crkve, dakle, biti kršten, miropomazan i svetinji liturgije priveden, a ne biti trezveno uman vrlo je opasno i vrlo rizično. Bez trezveno umlja ulaziti u svešteni prostor, u blagodatni prostor, da, zaista je opasno. I čovjek može da izađe sa bezbroj potpuno pogrešnih i naopakih zaključaka i stavova i da se pretvori jadan u neprijatelja crkve i u saveznika neprijateljskih sila, u nekoga ko će iznutra podrivati zajednicu. Zato je pitanje trezveno umlje i našeg odnosa prema njemu mnogo, mnogo značajno. E sad, to što smo odvojeni od njega ne znači da mu se ne možemo vratiti u duhu pokajanja, priznajući da nam je ta tema, ta umjetnost, kako je sveti oci nazivaju, nauka nad naukama, jer trezveno umlje sveti oci nazivaju zaista naukom nad naukama, umjetnošću nad umjetnostima. Iako je za savlađivanje jedne prirodne ili društvene nauke u sistemu i po modelu nekog fakulteta ili neke druge obrazovne ustanove potrebno odvojiti ne jednu, nego više godina da bi se ovladalo donekle tim znanjima, onda, braćo i sestre, nije nepravilno, nego sasvim neophodno uložiti sav svoj život u izučavanje i življenje te nauke nad naukama, nauke spasenja. Onaj ko se tom naukom ne zanima, on htio, ne htio, otkriva da negdje u dubini, negdje u sredini svog srca prosto nije zainteresovan, da nije voljan. Onaj ko ne može u toku jednog dana da prizove makar jednom ime Gospoda svojega i tim prizivanjem da ostvaruje, održava komunikaciju sa svojom glavom, on onda govori i otkriva sebe kao otkinutog od glave, ud koji više ne prima tu živonosnu informaciju, ne prima taj dah života i kao takav sigurno je da će se raspadati. Možda je ovaj termin mnogo prikladniji od ovih modernih i psihijatriji svojstvenih, poput šizofrenije. To je ipak jedan proces, bukvalno raspadanje. Zato trezveno umlje kao terapeutski metod u blagodatnom polju crkve treba da sjedini čitavog čovjeka, da ga ocijelom mudri i učini kadrim i da stoji pred Bogom i da živi u Bogu, u imenu njegovom. E, za tako nešto veliko i spasonosno potrebni su nam učitelji, potrebni su nam rukovoditelji, a u crkvi ih imamo i u sveštenom predanju možemo sa tim učenjem da se upoznamo. Da je moguće i da je neophodno potvrđuje i već spomenuta knjiga oca Emilijana Simonopetrita, savremenog svetogorskog starca i oca, opitnog oca sveštenog trezvenoumlja. Evo vidite, to je Slovo o trezvenoumlju. To je novo izdanje manastira Žiča, koja cijeni rad starca Emilijana i trudi se da i srpskom čitaocu omogući da se sa njegovim djelom i slovom upozna. Pa eto, za večeras, da to bude ipak prepoznato kao uspjeh, to da smo se eto makar sjetili trezveno umlja, tog, kako kažu, zaboravljenog puta istinskog bogopoznanja. U bogopoznanju, istinskom bogopoznanju je i spasenje i život vječni, pa da to bude jedan podstrek, ne naš podstrek, jer ne dolazi to, ne može to doći od čovjeka, to je prosto podstrek crkve i eto prirodno i slava Bogu da makar toliku provodljivost kao sveštenici imamo, da dolazi kroz sveštenstvo, da nam se ne bi angeli javljali, jer mnogo je lakše prepoznati je li ono otac Predrag Štjepanović i je li ono otac Rafailo, nego praviti razliku između anđela koji se javljaju, je li zaista Gavrilo ili se samo predstavlja kao on, jer tu ne napravivši razliku, posle možemo da upadnemo u ozbiljne probleme. Zato Gospod hoće kroz crkvu i kroz svoje sveštenstvo da podstiče prije svega njih, kako reče otac Predrag, da se ovom temom ozbiljno pozabavimo, a onda i narod na ovim trezvenim istočnicima da napajamo. Pa eto, da čujemo možda i neko vaše zapažanje, kako vi vidite iz nekog vašeg ugla i da li uopšte vidite, jeste li se do sad srijetali sa ovom temom i jeste li malo ozbiljnije razmišljali o tome da se njome treba pozabaviti, da na nju pažnju posebnu treba obratiti. Ajde, Igore, da čujemo. Sjedi tamo. Ne, sjedi tamo. Da te ne bi izlupao i mikrofon.
Bog pa.
Ustani.
Ovako, mene Igoman dao, da kaže, blagoslovski nagradu. Bio sam na fond.
Bravo.
Doživio sam nekako blagodat u sebi, u duši. A nije mi lako nam doći da ovako do Grške, do Svete Gore. Otac Predrag, ja sam to doživio što je kao zovom kada to skrača. Bio sam s ocim palikratom. Drago mi je. Nadam se, oče Igomane, u Božju pomoć, da će biti ovako, eto nekak. Ali toliko mi je bilo, da kažem, lijepo na Svetu Goru. Mislim, prvi dan, eto, 4 sata, sve, Bogu se moliš. Iguma me prihvatio i tako...
Imao si posebnu pažnju našeg Igumana, da?
Lijepo bilo. I eto, nekako, molio sam se Bogu da bude nekako govorio. A ne da... samo to, čovjek, kad se moli Bogu, on je van svijeta. Ja sam doživio nekoliko... Doživio sam nekoliko nekih neprilika na Svetu Goru, nekih, da kažem, padala. Doživio sam da oće žena do samog broda, nekako, to je neki pad, dunica. A sad sam protiv... pogledao koliko je zapaljen Hilandar, Sveta Gora, koliko se to zapaljen, pa Bogu prošli, Iguman me dočekao, stvarno, ja sam rekao, Iguman je dao blagoslov, i eto, da se Božju pomoć, oče Iguman, eto, hvala još jedan put za aplaz.
Hvala Igor.
Ali ja mislim, evo kako bi se promijenio sebe, sam dao sebi neće, ili kuzbu sebe.
Otac Kalisac je učitelj umnosrdačne molitve, jer s njim moraš, mora da se moliš.
Jeste, ali ja sam se prvo molio za tebe.
Pa ja sam s njim svaki dan, a ti samo tih 7 dana.
Ovo nije smiješo. Da vladike nije bilo i tebe, ja ne bi nikad pošao na Svetu Goru. Ne, ali ne bi dobio nagradu. Odeš sad, dobiješ džabe vidite, nema nas. Dobiješ sve džabe, na dlan. Nema, čekaj, dobiješ sve na džabe. Otaca sine, njemu hvala još jedan put. Rastu hvala. Eto, znači, u oče Igumane, ja još čuvam vizu, kući od Svete Gore. A toliko mi se svidjela Kareja, oče Igumane i Karulja, znači, donijet ću slike na laptop da pogledaš kako je to predivno, znači...
Bravo, Igor.
Znači, promijenio sam sebe 365 stepeni. Znači, molio sam samo Boga za moju čerku i...
Odlično. Bravo.
Nije, 5 stepeni je napredovo, 360 i 5 je...
Bravo, odlično. Da. Ovo što kaže Igor, a to možemo i kod starca Emilijana da vidimo u tumačenjima slova Svetog Isihije Jerusalimskog, jer ova knjiga Slovo trezveno umlju zapravo predstavlja tumačenje slova o trezveno umlju jednog velikog oca naše crkve Svetog Isihije, koji je veliki učitelj trezveno umlja. I tamo se otkrivaju čudesne mogućnosti koje ljudska priroda ima kao takva. Dakle, nikako ograničenje samo na neko bolje ili manje dobro organizovano monaško bratstvo, nego ljudska priroda kao takva ima mogućnost, ne samo mogućnost, nego ima potrebu za trezvenjem, ima sposobnost, blagodat svetoga krštenja koja se nalazi u središtu srca, ona je tu i čeka da mi sa naše strane, dakle, podvigom trezvenja, aktiviramo taj proces i onda on poslije teče, struji, žubori. Tako da to postane jedno, da kažemo, prirodno stanje koje je dostupno svakom čovjeku, svakako u mjeri koju je Gospod odredio i negdje upisao u svakog od nas. Tako da i naš brat Igor ima svoj neki doživljaj i potencijal, a tako i svako od nas. E sad, kako se ti procesi pokreću, tu zaista postoji jedan određen metod, jedna trezveno umna i isihastička praksa, ali večeras da ne otvaramo tu temu, jer trebalo bi malo više vremena, nego eto da čujemo još nekoga od vas, kakav je vaš odnos ili neko vaše viđenje. Gdje smo mi, a gdje je ovo naše predanje, ovo nasljeđe koje su nam sveti oci i sveta crkva sačuvali. Savo, kako ti to vidiš? Tanko, a? Tanko. Promiče. Da. Kako tamo u Zrenjaninu? Kako tamo stoji stvar? Slično.
Moj brat je htio da postavi pitanje.
Aha, evo, izvolite. Evo. Ste od svojcu predragu.
Imaš mikrofon. Aha. A, ćeš u datle.
Kako je govorio Nikola Pašić, spasa nam nema, ali propasti nećemo.
Što je dublja propast, dublja i nada na spasenje. Recimo onaj pokajani razbojnik koji je čitao svoj život proveo u krađi, kriminalu, razvratu. Onog posljednjeg trenutka svoga života sagledao taj svoj život i poželio da bude sa Hristom u raju. Znači, to je kao da smo u nekoj zatvorenoj prostoriji, u nekom tunelu i većina ljudi se, a voz ljudske istorije je zaista u tunelu, u mraku, ne poželi da izađe iz tog tunela. Ima neki Kusturicin film, je li bješ underground, ili gdje se život paralelno odvija ispod zemlje, da ljudi ne znaju ni koje godišnje doba, ni koja godina, ni šta se napolju dešava. Ali kad čovjek osjeti tu pobunu i tu želju da izađe iz tog tunela, eto, svjetlosti. Evo, mi u Crnoj Gori imamo manastir Ostrog, imamo druge manastire, imamo divne monahinje, monahije. Sve nam je Bog dao, otac Rafailo i ja se znamo 35 godina, mi mantiju nismo mogli da vidimo 80. 85. 90. Ali da, već 88. je počelo da sve to, pa opet kažem, bolje je, sad se o crkvi priča, štampaju se knjige i ljudi mogu da dođu do izvora znanja, ono što mi u svom djetinjstvu nismo mogli, nismo vaspitani ni u školi, a dobrim dijelom su i naše nekako porodice se, ni stubujicu, ni skučni vodopad vremena, ne zamjeram im. Tako da spasa ima, ono je u imenu Hristovom, ono je u svetom pričešću. Najviše što je Bog mogao da da čovjeku, dao je samoga sebe, dao je sina svoga jedinorodnog. I Bog nas je sve, brate, stvorio kao muško, žensko, visočije, niže, sa razlikama. Jedino jedinstvo, po meni, jedina jednakost na zemlji je sveto pričešće. I patrijah Pavle, Irine i onaj posljednji cigančić tamo se pričešću istim Hristom. Dakle, Bog je dao svima i upravo je to poziv Hristov da jedemo njegovo tijelo, jedemo krv i po tome ćemo poznati da smo njegovi učenici, kao i Luka i Kleopa kad su išli za Emaus. Njihovo srce je gorelo, ali tek kad je Hristos razlomio hleb, oni su ga prepoznali. Tako i mi kad odemo s ovoga svijeta, da Gospod kaže, pa evo, ti si svake nedelje, umjesto da si spavao, bio na utakmici, ovamo namo, bio si tu, trudio se kao neki profesor. Ja sam loše znao francuski jezik, pošto ga nismo učili u osnovnoj školi, i odjednom nam uvedu i pa kaže, ajde, dolazio si tu, radio si nešto, znao sam neke pjesme. Tako će i Bog biti milostiv, Bog je na zemlji milostiv, ali će na strašnom sudu biti pravedan. Ali u mjeri, brate, u kojoj se mi budemo željeli da izađemo iz tog stanja kome ili stanja mraka, tunela, da izađemo na svjetlost, u toj mjeri će Bog i nama pomoći. Čim Bog šalje svete ljude, pomenuli smo Josifa Spileote i Sihastu, pomenuli smo, da pomenemo starca Siluana, da pomenemo vladiku Nikolaja, oca Justina. Dakle, šalje Bog te ljude, šalje Bog, kao što je Nikola Tesla nam objasnio šta je struja, šta je električna energija, iako su ti sprovodnici nevidljivi, tako su i nama, bogonosni oci crkve, otac Justin, vladika Nikola i drugi sveti iz roda našeg, pokazali nam put. Međutim, mnogo ima tih trenera koji žele da uđu u naš stručni štab našeg života. E sad je na nama izbor da li ćemo sa svetima, iako smo za sebe, kažem, svjetlosnu godinu od vladike Nikolaja, ali hoću da mi on bude učitelj. Ili će ovaj svijet da me uči koji nudi blud, razvrat, novac kao Bog, kao jedino božanstvo i tom božanstvu duha vremena da se svi mi klanjamo, da bismo bili moderni. A upravo Bog je svevremen i njegove zapovijesti o ljubavi prema Bogu i bližnjem važe za sve narode i za sva pokoljenja. I evo, možda da završimo sa mišlju oca Justina, koga smo proslavili prije neki dan, bio sam u ćelijama. Kaže, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, eto u četiri reči sudbina svih ljudi, svih vremena, svih naroda, kada je voz ljudske istorije krenuo šinama smrti, iznenada je slajčajši Hristos izveo ga i poveo u besmrtnost. Tako da smo mi hrišćani osuđeni na besmrtnost, osuđeni na vječni život, ali Bog neće na silu da nas spašava, nego želi da pomoću nas nas spase i uvede u raj. Nikad da ne mislimo da smo dobri, uvijek da smo svjesni svojih grehova, ali da uvijek milost Božja bude ona koja će nas uvesti, kako je govorio starac Siloan koji je dobio od Krista, drži um svoj u adu i ne očajavaj. Dakle, pogledaj sve, sagledaj svoj život, vidi situaciju, rak, razvodi brakova, sve ovo što se dešava, ali ne očajavaj, ima spasitelja, ima spasenja, on je tu, došao je da te spase, jer te voli, jer voli čovjeka. I ako nekog mrzimo, i ako nekog ne volimo, znajte da i to Boži neuspjeh, ne što je Bog kriv, nego taj čovjek koji je krenuo tim pogrešnim putem, ajmo da ga makar zagrlimo, da mu nazovemo dobar dan, da se ne gledamo preko puškometa čitav život, nego da je da shvatimo da je Bog i njega stvorio, uložio beskonačne potencijale i da Bog i njega želi da spase. Ako tako budemo gledali, ako ne budemo gledali po onoj latinskoj homo homini lupus est, čovjek je čovjeku vuk, ili kako su mene učili na ekonomskom fakultetu, veća riba jede manju ribu, to je potpuno, Bog je za sve ljude ovoga svijeta dao prostor, dao vrijeme, ništa to nema veze, brate, što sam ja sveštenik, što si ti na ovom ili onom zanimanju, svaki posao treba da radimo srca i Gospodu. Kao da, jer će nas Gospod pitati. Mene će pitati za prethodni život šta sam radio i ovaj život, vas će pitati kako ste vi to evanđelje shvatili, kako ste vi voljeli Boga i ljude. Tako da ima spasa, ima izlaza, da budemo radosni, da volimo Boga, da volimo ljude, da budemo jedni prema drugima braća i da ne želimo
drugom ono što ne želimo drugi nama da učini. I tako ćemo ispuniti Evanđelje Hristovo i ući u raj. Ja sam upoznao tako neke dobre duše, da pomenem jednoga u zatvoru, brata Veselina, on je 22 sata, imate Spuški zatvor, pa imate KP dom, pa imate C odalenje, pa imate žicu, pa imate onu ćeliju. Taj čovjek je 22 sata zatvoren, samo 2 sata šeta. On je toliko knjiga pročitao, kad mi je rekao na početku ovog posta, oprosti oče, jednog dana sam jeo ribu, ja vidim pred sobom jednog duhovnog i smirenog čovjeka i kažem, kakve god da su okolnosti, eto on ne gleda svjetlost koju ja vidim, ne vidi, ali on našao Boga i našao je svojoj duši mir i radost i nikad ga ne pitam zašto je tu, koliko će ostati, niti on, on samo gleda kad ćemo doći sljedeći put da se pričesti. Tako skromno, tako uzme blagoslov da vjerujte, postidi me. A jedan zatvorenik mi je rekao, oče, sinoć nisam mogao da spavam, zaboravio sam u molitvi da pomenem pokojnog strica. E, mislim se, dragi moj, ja ne bi spavao ni jednu noć koliko ja ljudi preskočim u mom. Ali hoću da kažem, Bog je svuda, svuda prisutan i u zatvoru i u bolnici, svuda, samo treba da ga nađemo. Otac Justin je rekao, ko ne nađe Boga u cvijetu, neće ga naći ni u Jerusalimu. Evo, slušajući ove ptice koje satima slave Boga, možda su one održale večeras, makar meni koji nemam baš priliku da ih čujem toliko u gradu, održali predavanje kako se slavi Bog, kako se voli Bog, a onda će neko im baciti neku mrvicu, ali oni će biti zadovoljni onim što imaju. I upravo mislim da nije grijeh u bogatstvu imati nešto, ali mislim da je grijeh željeti nešto, ne biti zadovoljen onim što nam je Bog dao, jer sve treba da primamo ko iz Božje ruke. I kišu, i sunce, i ljeto, i zimu, i mržnju, i ljubav. Sve prođe, sve će proći. Samo Hristove riječi neće doći. Maranata, Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći. Blagodarim.
Samo još da vas obavijestimo one koji jutro nisu bili na liturgiji da ćemo u četvrtak ići u Podgoricu, u Saborni hram Hristovo Vaskrsenje, gdje se nalaze mošti svetoga učenika Teodora Stratilata.
Mošti koje nam je milost Božja preko bogoljubca i bogonosca Save Svetoga predala, da imamo, da ih cjelivamo, da ih poštujemo i molitvama Svetoga velikog mučenika da se spasavamo. Tako da oko 6:30 bi krenuli dolje sa onog proširenja preko puta hrama Svete Petke, da bismo stigli na vrijeme u Podgoricu. Liturgija počinje u 8 časova. Ko hoće da ide u nekoj svojoj organizaciji, eto da zna vrijeme kada liturgija počinje, a ko hoće da ide ovako organizovano, ako već nije, da se tu prijavi, upiše u manastirskoj knjižari, da pratimo i da dovoljno mjesta obezbijedimo, a svetom Teodoru da se pomolimo da i mi steknemo pažnju, a njegova pažnja je posvjedočena na jedan gotovo maksimalan način njegovom mučeničkom smrću. I eto, zaista to bi trebalo da bude jedna od nosećih prozbi tamo kad se budemo sabrali, da pored svega onoga što nam je potrebno, da tražimo upravo tu blagodatnu pažnju koju je i sam sveti Teodor sticao, ne bez truda i ne bez znoja, ne bez krvi, te da bismo i mi sticali i stekli. Oče, predraže, još jednom hvala na žrtvi i na pažnji, i ovo je izraz trezveno umlja, jer da se ovako Otac ne trudi na tom polju, ne bi on i registrovao ovaj naš poziv, ne bi ga pažnjom prepoznao, pa ne bi u duhu trezveno umlja večerasni bio sa nama, a nama ovako sabrani i ovom temom okupljeni, neka su sveti oci svetoga trezveno umlja na pomoć i danas i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
Dostojno je svakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju heruvim i slavnješuju, besravnjenija serafim, bez istljenija Boga slova rošuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaju.
Sinu, Svjatom, Duhu i Sadi, uvek i veku i veku, amin.
Gospode pomiluj,
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Otče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nam.
Amin.
Svete, za liturgiju da kažemo, ponedeljko malo pomjerimo taj termin, tako da jutrenje počinje u 6, a sveta liturgija oko 15 do 8, pa eto, ko je voljen, dobro je došao.